Povestea vieții mele, de George Sand. Scenariu radiofonic de Nicoleta Toia. George Sand va fi interpretată de Carmen Stănescu. Regia artistică, Dan Buican.
George Sand, una dintre cele mai sublime și mai frumoase reprezentante ale femeii, un scriitor aproape unic prin vigoarea spiritului și talentului, un nume devenit aproape istoric, destinat să nu cadă niciodată în uitare, să nu piară din istoria omenirii europene. A trebuit să aud de moartea ei ca să-mi dau seama de rolul pe care l-a ocupat în viața mea, de tot entuziasmul și admirația pe care le-am nutrit pentru această poetă.
Astfel consemna Dostoievski în jurnalul unui scriitor dispariția romancierei franceze George Sand.
Autoare a numeroase romane, pentru foarte mulți, George Sand este ea însăși un personaj de roman, poate cel mai pasionant dintre toate. Povestea vieții mele, închisă în 10 volume, rod al unei munci titanice, a devenit o capodoperă care a făcut la vremea ei o puternică impresie asupra uneia dintre cele mai strălucite personalități din Franța.
Paginile în care Tocqueville își analizează epoca, notează Edith Thomas, unul dintre biografii ei, nu sunt mai profunde decât cele în care George Sand relatează evenimentele de la 1848 și explică transformarea burgheziei sub imperiu și sub restaurație.
Să ne aplecăm asupra acestei vieți de roman și să cunoaștem o femeie născută la granița dintre două clase, dintre două epoci, pe o fâșie unde se întâlneau raționalismul secolului al XVIII-lea și romantismul secolului al XIX-lea, o romancieră care prin vasta ei operă, prin prodigioasa ei activitate, a făcut să se audă glasul femeii într-o epocă în care femeia tăcea.
Sunt născută în anul încoronării lui Napoleon, anul al XII-lea al Republicii Franceze, 1804. Numele meu nu este Marie Aurore de Saxa, marchiză de Dudevant, cum au descoperit mulți dintre biografii mei, ci Amantine Lucille Aurore Dupin. Iar soțul meu, Casimir Dudevant, nu și-a atribuia niciun titlu. N-a fost niciodată decât sublocotenent de infanterie și n-avea decât 27 de ani când m-am măritat cu el. Cei care au făcut din el un bătrân colonel al Imperiului l-au confundat cu domnul de la Mar, personaj al unuia dintre romanele mele. E într-adevăr destul de lesne să faci biografia unei romanciere, transpunând ficțiunea povestirilor sale în realitatea existenței sale. Dacă tatăl meu, Maurice Dupin, era strănepotul lui August al II-lea, regele Poloniei, și dacă dinspre partea aceasta sunt, într-un fel, nelegitim, dar cât se poate de real rud apropiată cu Carol al X-lea și cu Ludovic al XVIII-lea, nu e mai puțin adevărat că, într-un mod tot la fel de intim și de direct, prin sânge, țin de popor. Mama era un copil sărman al bătrânului caldarâm al Parisului. Tatăl său, Antoine de la Borde, era meșter păsărar, adică, după ce ținuse o cafenea mică cu biliar, nu știu în ce colț al Parisului, vindea canari și sticleți pe cheiul păsărilor. În tinerețea ei, mama era dansatoare, ba chiar mai puțin decât atât. Juca în ultimul dintre teatrele de pe bulevard din Paris. Când dragostea unui bogătaș veni să o smulgă din această abjecție pentru a o face să îndure altele și mai mari. Tata a cunoscut-o când împlinise 30 de ani și în mijlocul tuturor rătăcirilor. Avea o inimă mare, tata. A înțeles că această frumoasă ființă putea încă să mă iubească. Am iubit-o cu patimă pe această ființă care mi-a dat viață, simțindu-mă mereu prin ea legată cu sângele și cu inima de popor. Deși după moartea timpurie a tatălui meu, bunica, bătrâna contesă Marie Aurore de Saxa, a îndepărtat-o cât mai mult de mine, pe ea și pe sora mea vitregă, Caroline. Bunica, albă, blondă, gravă, calmă și demnă, îmi întrista sufletul cu solemnitatea manierelor ei. Camera ei sobră și parfumată îmi producea migrenă și căscături convulsive. Stătea mereu închisă în castelul ei din Noa, Se temea de căldură, de frig, de curent, de o rază de soare.
Buna mea bunică, binevoiește să-mi îngăduie să mă duc în grădină?
Fata mea, de atâta zbenguială prin grădină, ați început să mergeți ca o țărancă. Sunteți prea mare pentru asta. Rămâneți aici și jucați-vă în liniște. Uitați-vă la poze.
Mi se părea că mă închide cu ea într-o cutie mare. Mă uitam la poze, dar nu le vedeam, mă apuca amețeala. Un câine care lătra afară, o pasăre care cânta în grădină, mă făceau să tresar. Aș fi vrut din toată inima să fiu câinele sau pasărea aceea.
Da, vin.
Unde vă duceți atât de misterioasă, copila mea?
Nu știu, bunică, m-a chemat Dădaca.
Intră, Roz, intră. Ce dorești? De ce-mi chem fetița ca și când te-ai ascunde de mine?
Eu știți... E bine, doamnă, e aici domnișoara Carolin și mama domnișoarei.
Această micuță să plece imediat și să nu mai calce niciodată pe aici. Știi foarte bine că trebuie să o vadă pe fata mea. Fata mea nu o cunoaște și nici eu nu o cunosc. Cât despre dumneata, Roz, dacă vei încerca să o mai aduci în casa asta, te dau afară.
Am înțeles, doamnă.
Lasă-mă, bunică, să o văd pe mama și pe Carolin.
Nu se poate. Roz?
Da, doamnă.
Du-o imediat pe fetița mea în camera ei.
Vreau să mă duc la mama. Nu mai vreau să mai rămân aici.
Horror. Dar cum se poate? Îi faci necazuri, bunicii tale, care te iubește, căruia ești dragă, care nu trăiește decât pentru dumneata. Hai, domnișoară, Roz, hai să mergem.
Nu mai supărat. Doamnă, de ce toate astea? Copilul e oare mai fericit aici decât cu mine? Sunt ignorantă, e adevărat, și n-am posibilitatea să o învăț prea multe. Moștenirea tatălui său poate fi micșorată dacă bunică s-a nevăzând-o tot timpul, nu mai iubește. Dar numai banii și bunele maniere fac oare fericirea.
Draga mea, fără îndoială că aducând-o pe Carolin la mine, ai înțeles greșit intențiile mele cu privire la relațiile care trebuie să existe între ea și Aurora. N-am avut intenția să o jignesc pe nepoata mea în sentimentele ei. Nu mă voi opune ca să vină să te vadă și să o vadă pe Carolin la dumneata. Să procedăm însă în așa fel încât să nu mai existe niciun fel de neînțelegere în această privință.
Bine, mamă. Cu bine.
Roz?
Da, doamnă.
Roz, adu-mi fetița.
Da, doamnă. Domnișoară Aurora, domnișoară.
Bunica mea binevoiește să mă ierte?
Bine, vino să te îmbrățișez.
Nu vreau să mă îmbrățișați, pentru că nu-i cast.
Fata mea, nu mai ai bun simț. Erai deșteaptă și acum faci tot ce-ți stă în putință ca să pari proastă. Ai putea fi plăcută și devii cât se poate de urâcioasă. Tenuțe întunecată, mâinile crăpate, picioarele ți se deformează în saboți. Când răspunzi în silă cu aerul unei firi puternice care disprețuiește totul, când vorbești fără noimă ca o gaiță care pălăvrăgește doar ca să nu tacă din gură.
Bunică,
ai fost o fetiță fermecătoare, dar nu trebuie să devii o tânără absurdă. Nu mai ai nici ținută, nici grație, nimic care să placă. Da, trebuie să schimbăm totul. Vei avea de altfel nevoie de profesor de agrement pe care nu ți-i pot procura aici. Am hotărât, deci, să te duci la mănăstire și în acest scop vom pleca la Paris.
Și mă voi putea duce să văd pe mama?
Da, desigur, o vei vedea, după care te vei despărți de ea și de mine. Atât cât va fi necesar ca să-ți sprăvești educația.
Fie, nu prea știu ce înseamnă mănăstirea asta, dar oricum va fi ceva nou. Și cum nu prea mă amuză viața pe care o duc aici, nu voi avea decât de câștigat.
Câțiva
câțiva ani mai târziu, când după moartea bunicii am devenit stăpână la Noa, am simțit că situația mea în viață, mica mea avere, libertatea de a nu face nimic, pretinsul meu drept de a porunci unui anumit număr de ființe umane, în sfârșit, rolul meu de moștenitoare și de castelană, în ciuda proporțiilor sale mici, era împotriva gustului meu, al logicii și facultăților mele. Îmi amintesc că sărăcia mamei, care o făcuse să se despartă de mine, acționase asupra micului meu creier și asupra bietei mele inim de copil, că în forul meu interior am respins moștenirea și am reflectat multă vreme să schimb bunăstarea cu munca. După căsătorie, viața de familie nu era nici cea mai agreabilă. Marțea semăna cu miercurea, miercurea cu joia și așa mai departe. Numai venirea iernii sau averii mai aduceau câte o schimbare în starea aceea de permanentă lâncezeală. Treceam peste tot datorită înaltei mele filozofii sau a profundei mele nulități. Dar setea de libertate mă sufoca. Am hotărât să părăsesc castelul, soțul și temporar copiii și să încep o viață independentă. Iarna anului 1831 mă găsea la Paris, într-o mansardă sărăcăcioasă, fără bani, cunoscând doar câțiva prieteni originari din Berry, ținutul meu natal.
Și cum ai să te descurci la Paris cu un copil de gât și doar cu 200 de franci pe lună? Tu care nu știi nici măcar cât costă un pui. Ce ai să faci aici?
Ce am să fac, bunul meu prieten Sando? Ce am să fac aici? Am să trăiesc. Nu sunt unul dintre acele spirite sublime care nu mai pot să coboare din nori. Să trăiești. Ce plăcut, ce bine e. În ciuda supărărilor, a sorților, a datoriilor, a rudelor, a bârferilor, în ciuda durerilor cumplite și hărțuirilor dezgustătoare. A trăi amețitor. E fericirea, e cer.
Bine, 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 toate astea sunt frumoase și chiar adevărate, dar din ce vei trăi?
Voi munci? Știu să desenez portrete, știu să pictez flori și păsări pe tabachiere și cutii de țigări din lemn de spa. Le voi vinde la colțul străzii. Și mai știu să scriu. La Noam mi-am pierdut multe nopți scriind. Recunosc că scriu repede, cu ușurință, vreme îndelungată, fără să obosesc, că ideile ce-mi stau amorțite în creier se trezesc și se înlănțuie într-o expunere amănunțită.
Să scrii? Ce să fac o femeie în literatură? Pentru asta trebuie să ai un spirit practic, puternic, un ochi pătrunzător, o experiență.
Eu nu sunt o femeie ca acelea pe care le cenzurează și le iau în râs moraliștii. Port în suflet entuziasmul frumosului, setea de adevăr. Deși sunt o femeie ca toate celelalte, plăpândă, nervoasă, stăpânită de imaginație, accesibilă înduioșărilor și neliniștilor maternității. Aceasta trebuie să mă izoleze pe o linie secundară în creație și în familie? Niciodată de aici înainte.
Dacă ești așa de îndrăjită, scumpa mea prietenă, mâine am să te prezint domnului Duri Dufresne, deputatul de Berry, să ne recomande cuiva în cercul literar. Să începem asaltul Parisului cu Camera Deputaților.
Ai văzut că a fost bună ideea mea să mă îmbrac băiețește? Altfel ușierul nu m-ar fi lăsat să intru.
Și domnul Dufresne s-a amuzat grozav când a aflat că tinerelul cel căuta e de fapt doamna Dudevant. A fost extrem de amabil.
Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Îmi dați voie să mă prezint, avocatul Rolina. Iată încă un compatriot rătăcit în inima Parisului. Deputatul nostru mi-a spus că sunteți un tânăr foarte distins. Pardon, eu aș fi spus un copil. Ce vârstă aveți? 15, 16 ani?
Dar dumneavoastră, domnule Rolina, care sunteți un avocat foarte distins, ce vârstă aveți?
Eu am trecut de 60.
A, bine, sunteți ca și mine. Nu arătați câtuși de puțin vârsta pe care o aveți.
Da, ciudat, ciudat. Sunt izbit de înalta dumitale inteligență, domnule... Cum te numești?
De la Bord, să zicem.
Domnule, da. De la Bord.
Da.
De la Bord. Cum de nu mi-e cunoscut numele ăsta?
Tuturor ni se poate întâmpla.
Domnul Dufresne nu s-a înșelat. Sunteți un copil remarcabil. Dar am impresia că stați cam prost cu studiile clasice. Îmi veți spune că părinții v-au crescut acasă, că n-ați urmat și că nici n-aveți de gând să urmați la școală. Sunteți artist și despre tot ceea ce înseamnă idee sau sentiment, cred că știți chiar mai mult decât vă îngăduie vârsta. Aveți o comportare și un fel de a vorbi care mă fac să cred că într-o zi ați putea scrie cu succes. Da. Dar ascultați-mă. Da. Faceți-vă studiile clasice. Am 12 copii. Niciunul dintre ei n-are precocitatea dumneavoastră de gândire, dar cu toții sunt în stare să facă față diverselor profesii pe care tinerețea le poate alege. În timp ce dumneavoastră sunteți silit să fiți artist și nimic altceva. Ori, dacă veți da greș în artă, veți regreta mult că n-ați primit o educație obișnuită.
Vă voi asculta sfatul, domnule avocat, deși mă tem că e cam târziu. Deocamdată însă vă rog să mă ajutați să-mi încerc norocul în artă.
Da. Voi încerca să vă prezint domnului Lafayette.
Oh, nu, nu, nu căutați atât de sus. Oamenii prea vestiți n-au timp să se ocupe de treburi mărunte.
Da, într-adevăr. Atunci să încercăm să te prezint colegului meu, domnului Chiaratri, care se îndeletnicește cu literatura. Poate îi citești câte ceva din încercările dumitale.
Ilustrul dumneavoastră coleg e nebun. Iertați-mă, iertați-mă. Dar am citit cartea sa, ultimul dintre bomanuari. Cred că aș putea și eu scrie unele la fel de proaste. Dar poți fi totuși un bun judecător și un prost practician. Să-l vedem deci pe domnul de Chiaratri. Eu locuiesc la mansardă, iar el este probabil bătrân. Cereți-i o oră, mă voi duce eu la el. Ah, și anunțați-l că îl va vizita doamna Dudevant.
Doamna Dudevant? Castelana din Noa?
Întocmai. Sunt așteptată de domnul de Chiaratri.
Da, poftiți, vă așteptă. Doamna Dudevant.
Bună dimineața. Intrați.
Dar aici deranjăm la ora asta. Domnișoara, fiica dumneavoastră care stă culcată, e bolnavă, nu?
Domnișoara nu e fiica mea. E doamna de Chiaratri, soția mea.
Ah, da, foarte bine, complimentele mele. Dar doamna e bolnavă, o deranjez. O să vin altă dată.
O clipă, domnul Rolina mi-a spus că vreți să scrieți și am făgăduit să discut cu dumneavoastră despre acest proiect, dar luați seama, în două cuvinte voi fi sincer. O femeie nu trebuie să scrie.
Dacă asta este părerea dumneavoastră, nu avem ce discuta. Nu era nevoie să ne sculăm cu noaptea în cap, doamna de Chiaratri și cu mine, pentru a auzi acest precept.
Un moment, doamnă, nu trebuie să vă simțiți jignită. E un fapt demonstrat. Multe lucruri de pe lume sunt inaccesibile femeilor. Unul din ele este literatura. Chiar și pentru cea mai inteligentă dintre femei e foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să scrie o carte bună.
Da, da, ca ultimul dintre bomanuari, de pildă, nu? Vai, ce-am plâns când l-am citit.
Vai, vă mulțumesc, doamnă. Să știți că mă impresionează mai mult asemenea victorii decât aplauzele saloanelor. Mulțumesc. Dar credeți-mă, decât să scrieți cărți, mai bine faceți copii.
Mulțumesc, domnule, mulțumesc. Dar păstrați-vă sfatul pentru dumneavoastră înșivă, dacă vi se pare atât de bun. Domnule Dulatuș, cum vi se pare manuscrisul meu? Dumneavoastră, care l-ați introdus pe Goethe în Franța, l-ați făcut cunoscut pe André Chénier, l-ați lansat pe Balzac, sunteți cel mai în măsură să-mi dați un sfat.
Aveți copii, doamnă?
Vai, da, dar nu sunt lângă mine și nici nu mă pot întoarce la ei deocamdată.
Și vreți să rămâneți la Paris și să vă faceți un mijloc de trai din scrisul dumneavoastră?
Da, da, trebuie neapărat.
E neplăcut căci nu văd aici elemente de succes. Ascultați-mă, renunțați la literatură și înapoiați-vă sub acoperișul cămilului conjugal.
Asta nu se va întâmpla.
Acest prim roman al dumneavoastră nu are nicio noimă.
Bine, e drept.
Totul ar trebui refăcut.
Da, asta se poate.
Și apoi, literatura este o resursă iluzorie din care vă vorbesc cu toată autoritatea bărbii mele. N-am putut scoate nici 1500 de franci pe an, una peste alta.
1500 de franci? Dacă aș avea 1500 de franci să adaug micului meu venit, m-aș socoti foarte bogată. Și n-aș mai cere nimic nici cerului, nici oamenilor, nici măcar o barbă.
Dacă n-aveți altă ambiție decât asta, lucrurile se simplifică. Nu e ușor să câștigi 1500 de franci, dar este posibil dacă începuturile nu vă vor descuraja.
Credeți că pot încerca?
Acest prim roman e detestabil. Dar poate într-o zi vei reuși să scrii unul mai bun. Pentru asta însă trebuie să trăiești ca să cunoști viața. Romanul este viața povestită cu art. Dumneata ai o fire de artist, dar habar n-ai de realitate. Prea trăiești încă în vis. Ai răbdare, să treacă timpul, să ai experiență și fii liniștită. Acești doi triști sfătuitori vor veni destul de repede. Lasă-te călăuzită de destin și încearcă să rămâi poet. Altceva nu-i de făcut.
Și până atunci, din ce voi trăi? Renta trimisă de soțul meu e mult prea mică.
Uite, ca să faci față vieții materiale, îți pot oferi posibilitatea să câștigi 40-50 de franci pe lună.
Grozav! Cum?
Am cumpărat recent un mic ziar lui Figaro, pe care îl scriu aproape singur, da, la Gura Sobii. Da. Eram nevoie și de câteva tineri ajutoare. Poți veni să scrii câte ceva. Oh. I-am solicitat și pe prietenii dumitale, Piat și Sandu. Ah. Da? La 50 de ani nu mai alergi cu aceeași ușurință ca la 25.
Nu ai niciodată 50 de ani, ci de două ori câte 25, domnule de la Tuș.
Dimineața, copii!
Dimineața, domnule Tuș.
Sandu, vă rog!
Da.
Am pentru voi o veste grozavă.
Da?
Roz și Blanche, prima voastră carte, s-a vândut excelent și peste două ore, domnul Dupuis, editorul, vine să vă mai solicite încă una. Mai aveți ceva? Gata?
Nu, eu nu.
Am eu ceva. O nouă încercare, un roman, nu știu.
Da, Indiana, da.
L-ai citit, Sandu? Mai refăcut ce trebuie?
Nu trebuie refăcut nimic, nu, e foarte bine scris, foarte bine.
Oror, da? Puși repede așa de manuscrisul. Gilson e pe care să devină un nume în literatură.
Domnule Duratuș, cred că de data asta Oror trebuie să semneze singură, cu numele ei, cartea.
Nu, de asta ce? nu pentru nimic
bine,
în
dar lume. Dar eu n-am niciun drept, n-am făcut nimic pentru asta.
Ai dreptate. Dar pe editorul interesează numele, pseudonimul vostru. Cum să facem? Sau poate rămâne, e altceva decât Sandu.
Da.
Să schimbăm, dar prenumele,
da.
Cum să zicem, în loc de Jules, nu știu, un nume să meargă cu Son.
Eu știu, George, merge.
Perfect, diferența nu e mare. Domnul Dupuis îl va accepta.
Oror, ai citit ziare de dimineață?
Nu.
Apariția indienii e un mare succes. Nu mai elogii, uite și aici, și aici.
Așa.
Ascultă, da. Cartea domnului George Sand merită cu prisosință atenția cititorilor și elogiile criticii. E o carte surprinzătoare. Pe aici, pe acolo, pare a se fi strecurat mâna unei femei pentru a-i dezvălui cu autorului anumite gingășii ale inimii și ale spiritului, dar e evident că stilul și precizia notațiilor au prea multă virilitate pentru a nu fi ale unui bărbat. Ce zici?
Parcă ar fi scris domnul Keratin.
Uite, la caricaturi publică opinia lui Balzac. Însuși Balzac scrie.
Balzac! Dă-mi să văd. Uite. Cartea aceasta este o reacție a adevărului împotriva fantasticului, a prezentului împotriva evului mediu, a dramei intime contra tiraniei genului istoric. Nu cunosc nimic altceva care să fie scris mai simplu, să fie mai plăcut conceput. Evenimentele se succed și se îmbulzesc fără meșteșug ca în viață, unde totul se ciocnește, unde adesea întâmplarea adună la un loc mai multe tragedii decât ar fi putut să o facă Shakespeare. Pe scurt, succesul cărții e asigurat.
Oh,
uite, uite aici, uite aici. Fără îndoială că autorul cărții Indiana va deveni într-o zi mai priceput, dar perfecționarea artificială a talentului său va fi oare atât de valoroasă ca îndrăznelile lui neștiutoare? Semnează Gustave Planche.
Gustave Planche, yes. Gustave cel crud, yes, yes, spaima scriitorilor, cel care spune despre romanele lui Balzac că mirosa opium, a pun și a cafea.
Chiar el, Gustave cel crud.
George! Dragă mea, George, da? Vin să-mi cer scuze, sunt la picioare dumite. Oh. Uite grosolăniile de ieri seară, când ți-am spus că-l pastișez pe Balzac. Uite toate grosolăniile pe care ți le-am spus de 6 luni încoace. Mi-am petrecut noaptea citindu-te. Da. Oh, fata mea, cât sunt de mulțumit de tine.
Domnule Latuș, mi se cere un nou roman. Cred că se va numi Lelia. Ți-l dedic. Închipuiți-vă o persoană ajunsă la vârsta de 30 de ani, fără să deschidă ochii asupra realității și înzestrată totuși cu ochi foarte buni ca să vadă totul. O persoană serioasă și austeră în fundul sufletului, care s-a lăsat legănată și a dormit atâta vreme de vise poetice și care, izbită dintr-o dată de spectacolul straniu al acestei vieți, îl îmbrățișează și pătrunde în el cu toată luciditatea pe care i-o dă puterea unei tinereți și a unei rațiuni sănătoase. Și acest moment în care am deschis eu ochii era solemn în istorie. Republica visată în iulie sfârșea cu masacre și cu jertfele de la mănăstirea Saint-Merry. Holera decima și ea lumea. Saint-Simonismul, care dăduse imaginațiilor un moment de elan, fusese persecutat și avortase, fără să fi rezolvat marea problemă a dragostei de oameni și chiar, după părerea mea, după ce o terfelise puțin. Arta întinase și ea, prin aberații deplorabile, leagănul reformei sale romantice. Era vremea spaimei și a ironiei, a consternării și a obrăzniciei. Unii plângeau pe ruinele generoaselor lor iluzii, alții râdeau pe primele trepte ale unui triumf neclar. Nimeni nu mai credea în nimic. Unii din descurajare, alții din ateism. Sub lovitura acestei stări de profundă abatere, am scris Lelia. În diverse etape, de-a lungul anului 1833, fără speranța că o voi putea publica. Totuși, când am strâns la oalt un număr destul de mare de fragmente risipite, le-am citit lui Saint-Beuve, care încântat m-a încurajat să continui. Nu bănuiam nici el, nici eu, ce furtună avea să dezlănțuie apariția ei.
În ziua în care veți deschide Lelia, ferecați-vă în cabinetul dumneavoastră, ca să nu mă lipsiți pe cineva. Dacă aveți vreo fiică al cărei suflet doriți să rămână candid și feciorelnic, trimiteți-o să se joace pe câmp cu prietenele ei.
Bietul Gustave Planche, fire de cavaler, îl provocă la duel pe autorul acestor rânduri și publică el însuși o cronică plină de elogii.
Există firi predestinate care nu se pot lipsi de emoțiile unei lupte continui. Orice se întâmplă, ele se expun ca ispășirea greșelilor pe care le fac la torturile și spaimele nopților de nesomn. Ca să le osândești, ar trebui să nu le cunoști. Femeile vor înțelege foarte bine Lelia. Ele vor nota cu o mână atentă toate pasajele în care vor fi găsit expresia și amintirea vieților trecute, tabloul suferințelor îndurate. Vor avea lacrimi și adânc respect pentru neputința declarată care își dezvăluie toate nenorocirile. La început se vor mira de îndrăsneala mărturisirii, unele vor roși la gândul că au fost ghicite și vor fi aproape iritate din cauza indiscreției, dar cugetând mai adânc, vor vedea în Lelia mai curând o apologie decât o acuzație.
Cu toate calomniile ignobile lansate de critica din acei ani, cu toate modificările pe care le-am adus mai târziu romanului și mai ales personajului, cu tot refuzul meu încăpățânat de a face precizări cu privire la identitatea eroinei mele,
După multe alte romane și încă și mai mulți ani, am rămas pentru toți Lelia. Când veniturile mi-au îngăduit-o, am pus la punct castelul din Noa și am făcut din el adeseori reședința de vară a tuturor muzelor. În sâmbăta carnavalului din 1838, a descins la Noa, cedând invitațiilor mele repetate, Balzac. Era o victorie pentru mine și un prilej de bucurie pentru numeroșii mei oaspeți și prieteni.
Găsit, distinsă prietenă. N-am vrut să părăsesc ținutul fără să o fi văzut pe Leoaica sau pe privighetoarea din Berry, în vizuina sau în cuibul ei.
Iată-te în sfârșit la Noa. Câte veri au trecut de când ți-am lansat invitația, domnule Balzac.
Ți-am citit cărțile cu plăcere, dar m-am temut totdeauna că ne va fi greu să purtăm un dialog acum când ai devenit celebră. Nu suntem de acord în nicio privință. Dumneata, discipolă credincioasă a lui Rousseau, crezi în libertatea originară și în progres.
Pe când dumneata, Rousseau, ești pocăit, crezi în păcatul original și nu crezi în posibilitatea schimbării firii omului.
Dumneata, ești o republicană înflăcărată. Da? Eu continui să rămân un monarhist convins. Dumneata, predici emanciparea femeii, căsătoria din drag.
Da.
Eu cred în căsătorie ca într-o formă de conveniență socială care să pună ordine și echilibru în lume. Și mă cam tem de excesul de libertate pentru femeia măritată.
Da, da. Apropo, ce mai face Jules Sandeau? Nu mai știu nimic de el. Îl luase sub protecția dumitale, îi preziceai un mare viitor literar.
Jules Sandeau a fost una din erorile mele. E numai trândăvie și nepăsare. E lipsit de energie, de voință. Niciun fel de sacrificiu, nici cu mintea, nici cu trupul. În 3 ani n-a scris nici jumătate de volum. L-am îndemnat să facă critică, dar găsește că e prea dificil. E un cal bun de grajd, atât. Își aduce la exasperare prietenii cu indolența lui.
Iată, în sfârșit, un subiect asupra căruia suntem de acord. E adevărat că l-ai făcut eroul ultimului dumitale roman, Iluzii pierdute?
Ah, nu. Lucien de Rubempré n-are nimic comun cu Jules Sandeau. Dacă vreunul din personajele cărții are ceva din trăsăturile lui, acesta este poate Lustu. În schimb, am citit fragmente din romanul lui, din Marian, care ți-e dedicat dumitare. Ei, draga mea, în curând vor exista autori care își vor tăia în bucățele măruntaiele și își vor tipări existența pe ele. Ajungem în literatură la grozăviile din arenele Coliseului.
Ia, hai să nu mai vorbim despre asta. Mai bine să coborâm pentru ceai. Trebuie să fi coborât și ceilalți.
Da.
Avem un program bogat. Un concert Chopin Liszt și un spectacol la teatrul meu de marionete. O să-ți placă, sunt sigur.
Dar cine se mai află aici?
O mulțime ca de obicei. Pierre Leroux, Lambert, Emmanuel Arago, Heinrich Heine, Mickiewicz, un tânăr poet polonez în exil, prieten al lui Chopin, Dumas fiul și frumoasa lui Rusoaică, Franz Liszt și Marie Dagul, Pauline Viardot și, bineînțeles, obișnuiții casei. Copiii mei, Chopin și Delacroix.
Da, Delacroix. Am auzit că Delacroix și-a instalat un atelier aici, în casa de mitare.
Da, și se simte minunat. Iată prima sa creație de la Noa, Spovedania gheaurului, mi l-a dăruit.
Da, mă bucur că îi întâlnesc aici pe Liș, pe doamna Dagul.
Da.
Dante și Beatrice.
Da, da.
Apropo, aș vrea să te rog, când ai răgaz, să mai discutăm unele amănunte legătură cu subiectul acesta pe care mi l-ai furnizat și la care mă gândesc intens.
Da, bine.
Cred că voi intitula cartea aceasta Beatrice sau Iubirile silnice. Ce zici? Sună mai bine ca ognașii amorului.
Da, bine. Deocamdată însă niciun cuvânt față de ei. Mă vor acuza de trădare.
Bine.
Am o surpriză pentru voi. Se numește Honoré de Balzac.
Bine v-am găsit. Domnul Dumas, ce surpriză.
Doamnă Sam, vă mulțumesc, cum ar spune domnul Prudon, pentru distinsa dumneavoastră invitație. Vă prezint pe principesa Nedefa Marișkin și pe fica sa. Nu vă faceți probleme, va dormi în camera mamei sale pe o canapea. Ador așa ceva în calitatea ei de tânără călătoare moscovită. Dar acum.
Da?
Am mai adus cu mine și un prieten gras care seamănă bine cu câinii dumneavoastră, Terra Nova. Iată-l. răspunde la numele de marșal, cântărește 182 de livre și e deștept cât 4. El se poate culca oriunde, într-o poiată, sub un pom, sub ghizul fântânii.
Spiritual ca întotdeauna, domnule Dilma. Mă bucur că te văd în sfârșit la noua. Ei, domnilor, vi s-au adus dulcețurile? Serviți cu toată încrederea, sunt opera mea.
Și eu care credeam că de când v-ați retras aici, zămisliți numai romane și din când în când pamflete republicane.
Credeați că beau sânge din cranii de aristocrați? Ei bine, nu. Îl studiez pe Virgiliu, învăț latina și fac dulcețuri.
Ce puțin primejdioasă e doamna George Sand. Chiar pentru pisicile perfide care cu o lăbuță o mângâie și cu cealaltă o zgârie. Chiar pentru câinii care latră cel mai tare la ea. Ca și luna, ea îi privește de sus și cu blândețe. Nu-i așa?
Dragul meu, haine, mereu curtenitor și bun ca un înger.
Scumpă verișoară, îți înapoiez ultimul dumitale roman care îți seamănă mult. E frumos. L-am citit cu nesață.
E mai frumos ca Lelia?
Oh, nu mai aminti de Lelia, te rog. Am vrut să o recitesc acum câtva timp și n-am putut să ajung până la sfârșitul primului volum. N-are niciun fel de importanță. Cert este că atunci când scriam Lelia, eram sinceră, foarte, foarte sinceră.
Și acum? Acum îl accepți pe la Bruyère, care afirmă că femeile n-au simțul moralei, moravurile lor depinzând de cei pe care iubesc?
Nici de cum! La Bruyère n-are pic de dreptate. Femeile au o morală foarte proprie, independentă, absolută, dar sunt maltratate. Da. Li se reproșează starea de idiotizare în care sunt ținute. Neștiința lor e disprețuită, iar ceea ce știu e luat în zeflemea. Nu sunt iubite, sunt folosite, sunt exploatate. Și în felul acesta se crede că pot fi constrânse să se supună legilor fidelității. Educația femeilor va deveni egală cu cea a bărbaților. Dar inima femeilor, inima lor, va rămâne refugiul iubirii, al devotamentului, al răbdării și al îndurării. Ea e aceea care trebuie să salveze în mijlocul patimilor grosolane spiritul sublim al zilei. Foarte nefericit ar fi o lume în care femeia n-ar juca acest rol.
Domnilor, vă sfătuiesc să nu provocați discuții pe tema emancipării și libertății femei în prezența lui George, distinsa noastră gazdă. E în stare să suprime și sărbările carnavalului, pe doria ei.
Domnul Chopin, bună seara, bine l-am găsit.
Oh, bine că ai apărut, dragul meu Chopinski. Franz Liszt și Pauline Viardot te așteptau. Organizăm un concert pentru oaspeții noștri?
Nu știu, n-am finisat nimic în ultima vreme.
Improvizează ceva. Uite, visăm o noapte de vară. Așteptăm privighetoarea. Răsună nota albastră și iată-ne în azurul nopții transparente. Nori ușori au toate formele fanteziei, umplu cerul, vin să se îngrămădească în jurul lunii care le aruncă mari discuri de opal și trezește culoarea adormită.
Hey, ce frumos e ceea ce ai improvizat tu cu cuvintele.
Găsești? E bine, tradu asta în muzică.
Da.
Terminat?
De la cura, nu-l tulbura. De-abia l-am convins să se așeze la pian în fața atâtor spectatori.
Nici n-am început. Nu-mi vine nimic, numai sclipiri, umbre, reliefuri care nu vor să se fixeze. Caut culoarea, dar nu găsesc nici măcar desenul.
Nu vei găsi una fără alta. Reia și le vei găsi pe amândouă.
Dar dacă nu găsesc decât clarul de lună?
Vei fi găsit sclipirea unei sclipiri?
Da.
Curaj, curaj, degete de catifea.
face să vorbească un singur instrument, limba infinitului. El poate să rezume în 10 linii pe care ar putea să le cânte și un copil poeme de o imensă elevație, drame ale unei energii fără egal. E necesar un mare progres în gustul și înțelegerea artei pentru ca operele sale să devină populare. Va veni o zi când i se va orchestra muzica fără a schimba nimic din partitura sa pentru pian și în care toată lumea va recunoaște vastitatea geniului său. Doar Mozart îi este superior pentru că Mozart are în plus calmul sănătății, plenitudinea vieții. Anul 1848 a sfârșit tihna de la Noa. Am lăsat la o parte romanele și clarul de lună și am alergat în clocotul Parisului. Prietenii mei erau la putere. Revoluția se înfăptuia calm și maiestuos. Lui Blanc mi-a explicat: trebuie ca forța poporului să se arate sub o înfățișare calmă. Calmul este măreția forței. Priveam de la fereastra casei lui Lamartine acest spectacol magnific. Era frumos, simplu și mișcător. 400.000 de oameni îngrămădiți între Madeleine și coloana din iulie. Niciun jandarm, niciun sergent de stradă și totuși atâta ordine. Primele zile ale Republicii au fost divine. Am obținut numirea lui Maurice, fiul meu, primar al Noanului. Le Dru Rollin, cu veselia și cu zăpăceala lui obișnuită, m-a însărcinat să redactez Le Bulletin de la République. Acțiunea aceasta atât de amplă, de măreață, mă îmbăta. Eram la fel de ocupată ca un bărbat de stat. Dar alegerile din 10 aprilie au spulberat iluziile noastre. A triumfat burghezia. Iar la 15 mai, adunarea națională a fost dizolvată. Toți prietenii mei, lui Blanc, Lamartine, lui Dru Rollin, au fost arestați. Am fost acuzată că manifestul pe care l-am publicat în buletinul numărul 16 a fost una din cauzele înfrângerii. Mă așteptam să am aceeași soartă cu ei. N-am fugit la Noa, voiam să-i dau justiției timpul să mă aibă la îndemână. Dar nimeni nu-mi făcea onoarea să se gândească la mine, afară de câțiva domni din Garda Națională care se indignau văzând că e uitat un conspirator atât de periculos. Maurice, destituit, era și el în primejdie. Arestările se țineau lanț. O jumătate din Franța o denunța pe cealaltă. N-am mai putut îndura. Am cerut o audiență lui Ludovic Napoleon, prințul ales președinte al Republicii Constituționale. Prințe, v-am privit întotdeauna ca pe un geniu. Pătrunsă de o încredere religioasă, aș fi socotit că fac o crimă aruncând în mijlocul acestei uriașe aclamații un strigă de reproș împotriva națiunii, împotriva omului pe care soarta l-a făcut să se nască și pe care poporul îl primește.
Doamnă, am fost încântat să vă primesc, căci dumneavoastră, care aveți calitățile unui bărbat, fără să aveți și defectele lui, nu puteți să fiți nedreaptă cu mine.
Prințe, eu nu sunt doamna de stal, n-am nici geniul ei și nici semeția cu care ea s-a luptat împotriva chipului dublu al geniului și puterii întrupat de Napoleon. Vin totuși la dumneavoastră să fac un demers destul de îndrăzneț. Prințe, prietenii copilăriei și ai bătrâneții mele, cei care au fost frații și copiii mei adoptivi, sunt întemnițați sau în exil. Asprimea dumneavoastră s-a lăsat grea asupra tuturor celor ce își iau, care acceptă sau li s-a dat titlul de republicani socialiști. Prințe, nu-mi voi îngădui să discut cu dumneavoastră o problemă politică delicată, ar fi caragios din partea mea, dar din adâncul neștiinței și al neputinței mele strig cu ochii plini de lacrimi. Ajunge, ajunge, învingătorule, căruță-i pe cei puternici ca și pe cei slabi. Fii blând și omenos, căci dorești acest lucru. Atâtea ființe nevinovate sau nenorocite au nevoie de asta. Prințe, ascultați de omul care sunteți și care nu se va putea preface într-o abstracție numai ca să guverneze.
Politica face lucruri mari, fără îndoială, dar numai inima face minuni. Ascultați-vă inima.
Bine, dar totuși nu înțeleg ce doriți de la mine.
Amnistie. Cât de curând amnistie, prințul meu. Dacă nu mă ascultați, ce importanță are pentru mine că am făcut o încercare supremă înainte de a muri? Dar cred că nu voi fi fost nevrednică de stima dumneavoastră, la care țin cu mult mai mult decât la niște zile și la un sfârșit liniștit.
Distinsă doamnă, am cea mai mare stimă pentru caracterul și curajul dumneavoastră, pentru inima dumneavoastră fierbinte. Vă asigur că voi acorda pentru prietenii dumneavoastră tot ce-mi cereți. Chiar azi voi dispune ministrului de justiție Persighi să emită ordine de punere în libertate pentru cei pe care îi veți indica.
Prințe, sunt republicană, dar în 1848 am stat ore întregi în biroul care azi e al domnului ministru de justiție, ca să predic clemența celor pe care i-ați răsturnat de la putere. Puteți urmări pe cale judiciară fapte, nu păreri. Gândirea trebuie să fie și să rămână liberă.
Eu nu persecut credința, nu pedepsesc gândirea. Vreau doar să pun ordine în mersul evenimentelor care n-aș vrea să ne depășească și astfel să pierdem încrederea poporului.
Ceea ce spuneți e adevărat. Dar în așteptarea amnistiei, la care sunt convinsă că vă veți hotărâ, faceți astfel ca generozitatea dumneavoastră să fie cunoscută în provinciile noastre. Poporul care v-a proclamat spune: ar vrea să fie bun, dar are slujbaș cruz și nu el e stăpânul. Voința noastră nu este luată în seamă. Am vrut să fie atotputernic, dar nu este. Târziu, prințul meu se proclamă împărat. Încă un Napoleon transforma încă o republică franceză în imperiu. Ca după toate furtunile ce mi-au bântuit viața, am revenit la Noa, portul meu de baștină. Trebuia să mă îngrijesc fiul și nepoții, să-mi conduc gospodăria și să scriu noapte de noapte ca întotdeauna 20 de file de roman. Secolul meu a făcut să țâșnească scânteile adevărului pe care îl întreține. Eu le-am văzut și știu unde se află focarele lui principale. Asta mi-ajunge. Viața mea, adeseori profund struncinată, s-a apărat totuși de seducția mormântului. Inima mea de 100 de ori rănită s-a apărat de groaza îndoielii. S-a atribuit oare aceste victorii credinței în propria mea judecată și în propria mea voință? Nu. Nu există nimic mai puternic în mine ca nevoia de a iubi. Dar am primit ajutor și l-am apreciat și nu l-am respins. Mai întâi Leibniz și apoi Lamennais și apoi Lessing și apoi Herder, explicat de Edgar Quinet, și pe urmă Pierre Leroux și apoi Jean Reynaud și apoi din nou Leibniz. Iată principalele repere care m-au împiedicat să ezit prea mult în drumul meu printre diversele tentative ale filozofiei moderne. Fiți binecuvântate inimi încercate de suferințe comune, care mi-ați dat în fiecare zi bucuria de a trăi cu voi și pentru voi.
Ați ascultat Povestea vieții mele de Georges Sand, scenariu radiofonic de Nicoleta Toia. Au interpretat Constantin Bărbulescu, Marcel Gingulescu, Mihai Fotino, Victoria Mierlescu, artistă emerită, Rodica Sanda Țusuianu, Elena Sereda, Adela Mărculescu, Ileana Șerban, Ion Pavlescu, Emil Liptac, Constantin Dinulescu, Matei Gheorghiu, Mihai Dogaru, Traian Stănescu, Mihai Niculescu, Mihai Velcescu, Constantin Fugașin. George Sand a fost interpretată de Carmen Stănescu, artistă emerită. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.